Pogovor o. Spoštovani, v času obilja in komunikacij smo ljudje, tako mladi kot stari, pogosto nezadovoljni. Današnjo pepelnico bomo zato povezali z vprašanjem odpovedi. Posta, pravijo številni verski sistemi. O tem, kako realna in smiselna izbira je post, odpoved, bomo govorili s sodelavcema in zakoncema Saro in Dragom Jerebicem. Oba sta specialista zakonske in družinske terapije, tudi ustanovitelja Družinskega inštituta Bližina in predavatelja na teološki fakulteti. Oba prav lepo pozdravljena.
Dobar dan.
Kako bi vi orisali splošno družbeno klimo danes? Mnogi so pesimistični, češ, da gre vse v smer propada. V katerem obdobju smo? Včasih smo govorili o postmoderni, kje pa smo danes?
Zdaj, to bi bilo kakšno vprašanje za kakšnega filozofa, ampak zdaj, če pogledamo zgodovino, vedno smo jamrali ali so jamrali čez mladino, to je ena stvar. Druga stvar je, gotovo najdemo veliko nekih stvari, zaradi katerih nas lahko skrbi. Hkrati pa smo lahko tudi pozorni na stvari, ki pa nam vzbujajo neko upanje. Ne? Recimo nas terapevte veliko krat vprašajo, koliko ljudi gre narazen. Ne? Jaz včasih rečem, v tej dobi, da še toliko ljudi ostaja skupaj, se še vedno poroča, še vedno hodi v zakonske skupine in vse to. Zame je to včasih nenavadno, oziroma eno upanje daje in vidimo hkrati tudi, da se ogromno ljudi pa zaveda, da ni več vse samoumevno. V bistvu smo v enem obdobju ene tranzicije, ko ni več nič samoumevno, kar je prejšnja generacija živela. V bistvu ti moraš zdaj sam se dokopa do tega. Ne? Tudi zdaj ti strokovnjaki za starostnike govorijo, tradicija ne deluje več oziroma nam ne pomaga, da bi šlo avtomatično na naslednji rod. In se mi zdi, da danes je vse več ljudi, ki se tega zaveda in to meni vzbuja eno upanje, ne? Poleg vseh morebitnih minusov, ki pa so. Ne?
Je pa res, a ne, da se z razvojem tehnologije tudi spreminja družbena klima. In da smo naravnani drugače, kot smo bili pred 100 leti in to vsekakor vpliva tudi na naše odnose v družini. In bomo rekli, da danes je veliko težje vzgajati, kot je bilo včasih.
Zakaj?
Prav zaradi novodobne tehnologije. A ne, če si predstavljamo, pojavljajo se zasvojenosti. Otroci ne zmorejo brez telefona. Ogromno je zasvojenosti z ekrani. Če si predstavljamo, žena mamica, ko je doma na porodniškem dopustu, ima lahko prižgano televizijo samo zgolj za kuliso. Pak raziskave so pa pokazale, da vsi ti dražljaji, ki jih mali otrok že gleda, na nek način spreminjajo možgane. In potem je težava, ker otroci težijo samo še k tem in vse ostalo, kar ni tehnologija, kar niso ekrani, jim ni več zanimivo. In iščejo tako močne dražljaje. In je tukaj res pomembno omejevati, a ne, ker po eni strani je super, da imamo dostopne informacije, lahko dajo ogromno dobrega, po drugi strani so pa te informacije lahko tudi zelo napačne, a ne, in jih je treba tudi kritično brati in jemati, obenem pa seveda tudi omejiti določen dostop oziroma rabiti ekrane na način, ki ni škodljiv ne za posameznika, ne za družbo.
Tako, da bi bilo potrebno nekakšno sito, pomeni verjetno kar konkreten pogovor recimo z otroki o teh vsebinah.
Vsekakor bi bilo fajn, da bi bil to že del kurikuluma v šoli. In predvsem tukaj, kakšen je zgled staršev. Če otrok vidi, da ima mama telefon v roki in da to pritegne njeno pozornost, potem seveda je logično, da bo tudi sam želel telefon imeti. In tukaj je pomembno, da se vprašamo, kako smo mi z rabo ekranov. A ne? Najprej sami, odrasli, ki imamo težave, definitivno.
S kakšnimi problemi, nekaj smo sedaj rekli že o problematiki pri vzgoji otrok, s kakšnimi problemi pa se srečujejo zakonci, morda povezanimi tudi s to novodobno tehnologijo? Zakonska obljuba predvideva tudi, da se zakonec odpove vsem ostalim, ne samo tehnologiji, deloma, ampak tudi osebam.
Zdaj, problemi zakoncev glede tehnologije največkrat tak v enem pogovornem, recimo, ko z nekom govoriš, ali pa tudi na terapiji, bodo veliko krat rekli, preveč si na telefonu. Ne zdaj, da se zaradi tega ljudje ločujejo, ne? Ampak recimo, to je ena taka opazna zadeva, da so pravi, pride on domov, se sede na kavč in je na telefonu, kako potem naj jaz otrokom govorim, ne biti toliko na računalniku, na telefonu. To se mi zdi ena taka zelo, zelo, zelo dobra postna vaja. Ne? Recimo je, če se družina dogovori, da v kuhinji, dnevni sobi, v spalnici ni telefona doma. Če pač rabi, govorimo zdaj zakonca, če že rabite kakšne maile pogledati ali te stvari, vredo imamo ponavadi v družini kakšen računalniški kotiček ali kakšen kabinet delovni, vredo pojdi tja namenoma, namensko te stvari uredi, drugače pa tukaj moramo že malo paziti na to higieno. Danes je recimo veliko ljudi starih 50 plus, ne, so na Facebooku in to ure in ure na dan. Ljudje, ki hodijo veliko v cerkev, a ne, in je zanimivo, tudi v službi vidiš, objaviš kakšno stvar na Facebooku, kdo prvi
se odzove.
Se odzove, ne, in rečeš, aha, to pomeni, da aha, ti ljudje so verjetno pol tudi morda veliko na Facebooku. Ne. Tako da to je povezano s tehnologijo. Druge stvari, seveda težav je danes zelo veliko, mislim, se je bilo tudi v preteklosti, morda danes lahko več o tem govorimo, prav to, kar ste omenili, a se je nekdo odpovedal vsemu drugom oziroma drugim osebama, ne. In s temi tehnologijami je povezano tudi, ali pa omogočajo, morda še več nekih, če hočete, nezvestobe prevar, krati pa tudi odkrivanje tega. Ne. To je en tak, ne vem, kako je bilo 50 let nazaj, nimamo nekih raziskav, ne, ampak to je recimo ena zelo velika stvar, težava med zakonci. Druga stvar je, a se midva slišiva, čutiva, razumeva, ne, ker danes je to velika razlika pred, kot je bilo 50 let nazaj. Ne. Takrat je bilo bolj, veste, treba preživeti, morda tudi glede na politični sistem, ekonomsko stanje, vojno stanje, bolezensko stanje. Ne. Zdaj pa, ko nekak vse te stvari niso več tako v spredju, pa prihajajo bolj v spredje čustvene potrebe, posebej moški, zato nismo bili posebej izobraženi oziroma poučeni in potem prihaja veliko nekih konfliktov pri zakoncih, ki so sicer tako taki angažirani v redu, ampak kljub temu se ni več to, kako se daj naprej, potem rečejo, gledajte, v moji generaciji se kar velik najnih prijateljev ločuje, kaj bova midva naredila, potem rečejo, ok, so prišla na nek tako imenovani servis ali remont odnosa, ok, večina zakoncev pa pride, ker je bil že karambola, ne? Manjši ali večji. Ne?
Ja, ker tukaj je resnično težava, kako mi v zakonskem odnosu reguliramo stres in potem se ločimo od drugih. A ne? Vse smo vsi samo ljudje, vsi smo na istem, dogajajo se nam težke stvari, a ne? Tudi travme pridejo v življenju, marsikaj, od bolezni do izgube zaposlitve, ampak temeljno je pa, kako in na kakšen način mi reguliramo stres. In seveda, če si predstavljamo par, kjer sta oba ostala brez zaposlitve, kjer je nekdo zbolel, potem seveda je težko razmišljati, kako se bosta one dva pogovarjala, čustveno povezovala, če pa ne vesta, ali bosta imela dovolj denarja, da bosta plačala najemnino, če se sprašujeta, kaj bosta konec meseca lahko dala v hladilnik. A ne, in tukaj seveda govorimo o težavah, ki se zelo povezujejo potem tudi z našimi odnosi. A ne. Mi vemo, da danes ni več takšnih zaposlitev, kot so bile včasih, ki so omogočale neko socialno varnost. A ne, da je danes veliko vse bolj krhko, da se čez noč lahko stvari spremenijo. In seveda ljudje prihajajo v stiske. Zdaj, kako jih pa rešujejo, je pa zelo povezano s tem, kako so videli svoje starše, na kakšen način so njihovi starši razreševali stiske. A ne, če si predstavljamo, če je ena punca gledala doma mamo, da vedno, ko je bila ona v stresu, se je skregala z očetom, je povzdignila glas, potem seveda je to en model, ki ga bo tudi sama prevzela. A ne, če je videla, da pač če ne gre, se razvežeš, greš, a ne, je to lahko tudi en model za njo. In seveda spet govorimo o vzorcih, ki se prenašajo iz generacije v generacijo.
Lahko te vzorce sploh potem prerasemo?
Veste kaj, v teologiji temu rečemo izvirni greh, a lahko prerasemo izvirni greh, ne moremo ga, ne. Se pravi, so ena grešna nagnjenja oziroma pač psihologija bo temu rekla nepopolnost ali bomo rekli prenos, medgeneracijski prenos nekih nerazrešenih stvari, ampak veliko je že to, veste, ko se človek zaveda te stvari in se mi zdi ravno tak čas, kot je postni čas, je tudi neka povabila, veste, da spet gremo posebej malo naredimo en pregled, inventuro, kje bi bilo dobro, da spet morda kakšne korekcije naredimo, a ne? In veste, smo vedno tako malo razpeti med tem, po eni strani hrepenimo, ne bom rekel po popolnosti, ampak da bi bilo čim bolj v redu, na drugi strani pa vedno, da sprejemaš tudi svojo nepopolnost, a ne? In zdaj nekdo reče, ah, se brez veze se je truditi, nekdo bo šel v totalno, v smislu moram zdaj biti perfekten, glej, se nisi bog, se pol ne rabiš odrešenja, da se hkrati trudiš, hkrati pa še vedno se zavedeš, da ne bi se boš prišel, če boš pač sprejel Božje usmiljenje, pa da je Bog tvoj odrešenik.
Preko katerega trnja, kakšnega trnja, gospa Sara, pa vseeno morda kdo preseže te vzorce iz družine?
Ja, treba je povedati za naše poslušalce, a ne glede na to, kakšnih vzorcih so odraščali, še vedno se da. Vedno obstaja upanje. Dokler smo živi, mi lahko nekaj spremenimo. Se je pa treba najprej zavedati, kaj tisto, kar jaz recimo ponavljam. Ker če ne veš, kaj je težava, potem boš težko našel rešitev. A ne? Najprej je seveda eno zavedanje. Ker navadno je tisto, kar smo gledali doma v naših vzorcih, se lahko hitro zavemo, česa ne želimo ponoviti. Recimo primer, če so bili starši mogoče nasilni, pa so vzgajali z eno čez ušesa, se lahko njihov otrok odloči, jaz nikoli v življenju ne bom udaril in res nikoli ne udaril otroka. Ampak to še ni dovolj. Bomo rekli, da določa nas pa najbolj tisto, po čemer smo najbolj hrepenili v naših družinah. A ne? In zavedati se tega, kaj si pogrešal od mame, od očeta, je pa težje, ker o tem se ne sprašujemo. Ampak tako smo narejeni, da ponavljamo določene vzorce odnosov, dokler nečesa ne spremenimo, željo, da bi bilo nekaj drugače. Recimo, to se zelo kaže v starševstvu. Ko ima en starš v določeni starosti otroka težave z otrokom, potem, ko pridejo na terapijo in gremo pogledati, ok, gospa, se pravi, vaša hčera je zdaj stara 11 let, do 10. leta je bilo vse super in je bilo fajn, zdaj se pa jezika se opira, vas ne posluša. A ne, je tukaj temeljno, da ta mama se spomne, kako je bilo, ko je bila ona stara, toliko kot je zdaj njena hčera. In če se postavi v vlogo njene mame, kaj bi mogla njena mama narediti, da bi njej pomagalo, da bi šla lažje skozi tisto obdobje, skozi tiste stiske. A ne, to je pa malo težje, ker pomeni, da se treba spustiti v eno čustveno stanje, v katerem smo bili, da lahko otroka v polnosti začutimo in lahko nekaj spremenimo in naredimo. Vedno se pa da.
In čudovito je, če starši zmoremo pogoltniti in priznati, da se je to dogajalo morda tudi nam.
Vsekakor bomo tukaj rekli, da starš dela vse v svojih najboljših močeh. Mrd svojega otroka se trudi, kakor najbolje ve in zna. In v terapevtski praksi vidim, da noben starš ne bi naredil škode otroku, ne hote, če njemu ne bi bila narejena. Recimo primer, mama, ki pusti otroke same doma, jih zaklene, gre s svojim ljubčkom in so otroci doma zakleneni, brez hrane. Potem seveda, ko pride po napotilu k nam in se pogovarjamo, ugotovimo, da ko je bila sama isto stara, kot so sedaj njeni otroci, je mama njena naredila enako. Se pravi, ne narediš otroku nekaj, česar tebi ni bilo narejeno.
Ali zaznavata morda tudi pri svojem delu kakšne razlike med cerkveno poročenimi, civilno-zakonskimi in neporočenimi pari?
Rekel bi, da je razlika med neporočenimi pa med tistimi, ki so se poročili. Ne? Morda ne je tako vidna na prvo žogo, ampak veste, vedno obred, ali je to civilni ali je cerkveni na eni strani, na drugi strani, ker tega obreda ni, ki niti ene zaveze, ne, ker zaveze je vedno pred neko javnostjo, pred neko skupnostjo. Potem to vidimo že pri priimkih. Ne, na nek način javno pokažeš ljudem, zdaj pa pripadam tej osebi. In je, veste, to je, pač dal si eno zavezo. Tukaj bi jaz, bom rekel, bolj na podlagi neke klinične prakse, kot nekih, nimam nekih opremljivih raziskovalnih podatkov, bi rekel, da je razlika. Ne? Nekdo je enkrat v življenju mogel zelo notranje se vprašati glede tega, kaj bova glede tega naredila in se odločiti, da bova nekaj naredila. Potem je pa še med cerkveno poročenimi, pa civilno poročenimi. Ne bi rad delal krivice civilno poročenim, ne, ker lahko so nekateri zelo, kak bi rekli, kot neke vrste anonimni katoličani, ne, v bistvu zelo, pač niso pa bili morda vzgojeni v veri in pač se niso cerkveno poročili, ampak, veste, kot zakrament zakona, a ne, vedno si tudi povabljen, pomagaš nositi bremena drugemu sozakoncu. Da to ni neko klasično pogodbeništvo, kot v nekem podjetju, gledajte, to smo pogodbo dali, jaz to za vas naredim, vi mene za to plačate in je to to. Pri zakramentu pa še pomeni še nekaj več, ne? Pomeni tam, kjer boš ti nemočna ali nemočen, tam bom jaz skušal s tabo tudi zdržati, čeprav je to proti vsake neke, proti logiki neki, v smislu, ni fair, ne? Zato je tako dosti krat, ne? Najbolj drastično se to lahko vidi, recimo pri prevarah, ne? Ljudje, ne, jaz ne poznam para, ki bi se poročil, pa si na poročni dan reče, poslušaj, enkrat lahko, dvakrat pa ne smeš. A ne, in je potem, ko se pa kaj takega zgodi, pridejo k nam, kaj pa se daja, ne, in ko se čist neke druge dimenzije odprejo, ker če se ne odprejo, itak ne moreta biti, ostati skupaj in kvalitetno naprej živeti, ampak res, tako kot ste že prej spraševali, kako čez pol neke te ovire, te vzorce iti, ali pa čez te bolečine, te brezgotine, prav včasih je treba določene stvari, ki presegajo človeške moči, položiti na oltar, pa reči, glej, Bog, tukaj pa moraš ti vstopati, pa se ti dotakniti, ker ni tega človeškega zdravnika, ki bi to znal uspel pozdraviti. Ne? In tukaj se mi zdi, da pa nekdo, ki zavestno ali pa se pogosto morda spomni, okay, kaj pa pomeni zakrament zakona, ima tukaj še en ta lahko, mislim, možnost koriščenja te milosti. Ne?
Mogoče bi dodala še to, kar sama opažam, v Sloveniji beležimo velik porast zakonskih skupin, kar se mi zdi zelo dobro. In tukaj bom rekla, da tisti par, ki je osamljen, ki je sam, tisti je v večji stiski in pa skušnjavi, kako iti naprej. Ker če se mi kot pari zakonci skupaj srečujemo in se na tak način povezujemo, hkrati pa delimo vse, kar čutimo in doživljamo znotraj sebe, je to največja preventiva pred tem, da ne bi mogla rešiti neke težave, da bi šla narazen. A ne? Ker je pomembno, da če se pogovarjava, potem bova nekako rešila. Obenem pa tudi zgled drugih. A ne, jaz vem, ko sva se midva poročila, midva sva v skupnosti Emanuel in ko sva videla več teh mladih parov pred nama, ki so se zaročili in nama je bilo to novo in hkrati so nama bili te pari res velik zgled in sva rekla, ok, midva tudi želiva na tak način tako in je super, če imamo nekoga, s katerim gremo lahko skupaj, z eno spodbudo se srečujemo in imamo možnost, da lahko res o vsem spregovorimo. Ker če si pa sam, pa ko pridejo stiske in jih ne rešuješ sproti, se ne pogovarjaš, potem se zna zgoditi tako, kot če nalivaš v kozarec in nalivaš in nalivaš in enkrat bo poven in bo šlo čez rob. In včasih se zgodi, da en partner reče drugemu, ne morem več. In je drugi šokiran, ker sploh ne vedel, kaj se s to osebo dogaja. A ne? Tako da bomo tukaj rekli, da delitev je sprostitev. Če lahko podeliš, kaj čutiš in doživljaš, imaš en varen prostor, potem te to seveda obvaruje pred tem, da bi si na nek način škodoval.
Je sodobni človek zmožen dati obljubo za celo življenje in zakaj ne? Uh-huh. Namreč že prej ste omenili, da mogoče je bila socialna kontrola kljub vsemu malo večja, zdaj se vse potiska bolj v to intimno področje človeka, tudi zakonska zveza. In to je možnost izziv, verjetno tudi težava, ne vem.
Zdaj je ena stvar, ki se je spremenila spet, če gledamo življenje izpred nekaj desetletij in danes. Pred 50 leti, ne, če je nekdo v neko službo šel, ni bilo redko, oziroma bilo je pogosto, da je do penziona bil v isti službi. Ne. In zdaj ta pretočnost, te spremembe danes že na službenem področju, ne, se kaže, da se več spreminja in nekako ti trendi potem tudi prehajajo v zakonsko življenje. Ne. Če ti nekaj ni všeč, menjaš radio. Menjaš operaterja, menjaš službo, menjaš partnerja. morda smo bolj izpostavljeni temu. Ne? Ne bi pa jaz rekel, da pa je zdaj, so se hrepenenje spremenila. Ne? Morda je, ne, stari ljudje bodo rekli, ok, ja, včasih smo znali potrpeti, danes pa mladi ne znate potrpeti. Ne? Ampak pravim, jaz vseeno, to, kar se v Sloveniji dogaja, kar se tiče zakonskih skupin, ne? To jaz mislim, da je to en izjemen vzgled ali pa upanje, pa hkrati to ni zgolj en ščepec, zgolj en drobec soli, ker to je res ogromno zakonskih skupin, ki kažejo, da si ljudje še vedno to želimo, je pa ena stvar. Rabimo pa danes več pomoči, da bomo v teh 50 let oziroma koliko nam je življenje pač dano, da bomo zmogli skupaj živeti. A viste, če ti že naporno službo imaš, potem so otroci, potem je ogromenih dejavnosti, potem bi še radi mi v prostem času nekaj, bog ne daj, da še pride kakšne bolezni zrana, ne? In je življenje postalo zelo kompleksno in potem so lahko tudi bremena, tako včasih malo klecnemo pred temi bremeni, skratka lahko se skregamo ali pa se lahko pogosto skregamo. In zato včasih je bolj nekako kako pomagati ljudem, da bodo lažje to obdobje preživeli skupaj. Ker namreč zdaj pa samo od nekoga terjati skupaj morata biti, tudi če životarita, ne? Recimo na terapiji je zelo vidno, ko en par začuti, doživi, aha, meni je s tabo še vedno lahko lepo. Ojo, a ti me še vedno uspeš razumeti, pa eno naklonjenost do mene čutiti, takrat lahko se terapevtski proces zaključi. Ona dva bosta takrat, sej se bosta še veliko krat skregala, ampak spet sta dobila okus, aha, še vedno nama je lahko lepo drug ob drugem.
Ker tukaj se je potrebno dotakniti enega mita. Marsikje lahko preberemo, ne vem, sta že 30 let skupaj in sta srečno zaljubljena. Zaljubljenost je zgolj in samo na začetku kot en vzgonski veter. Prav zato, ker na takšen način nas je narava privedla skupaj, da nam daje narožnata očala, to pomeni, da drug v drugega projiciramo eno romantično podobo in vidimo vse samo dobro. Ampak prej ali slej ta zaljubljenost izzveni in potem odnos preraste v rad imeti in tukaj je vedno potrebna odločitev. Ker se je potrebno vsak dan posebej odločiti za garanje, za odnos, ker ti ni dano samo po sebi. Pogosto se pa zgodi, ko če nekdo ni več zadovoljen, ne čuti več tako, kot je na začetku in si misli, mogoče moj partner ni pravi. Če grem z njim narazen, mogoče si dam novo možnost, da se bom imel pa boljše. Ampak kaj so raziskave pokazale in klinična praksa? Da je to iluzija, da ne drži. Ker dejstvo je, da mi vsi nosimo v sebi ene vsebine iz otroštva, ki so mogoče bile težke, mogoče niso bile predelane, mogoče vzorci niso bili ravno najbolj funkcionalni in če ti z nekom prekineš odnos, greš v nov odnos, nisi pa nekaj naredil pri sebi, si ti enak človek. In je zelo zanimivo, ko pridejo ljudje na terapijo, ki so bili že večkrat razvezani in potem rečejo, sej prva je bila pa še najboljša. In tukaj se vprašamo, od koga ali od česa se je ta oseba želela razvezati. Ne od osebe, ampak od ene bolečine, ki jo je ta oseba zelo močno prebujala.
Pa se pogosto zgodi, da recimo pari na terapijah spoznajo, da si morda še želijo ponovno vlagati v ta obstoječi zakon.
Definitivno. K nam pride ogromno parov, ko rečejo, midva razmišljava o tem, da bi šla narazen, sva rekla, ok, dajva še probat. In veliko jih ostane skupaj. Ker kaj mi delamo na terapiji je, da poiščemo vzrok. A ne? In ko mi vzrok odpravimo, potem bo seveda tudi njuno čutenje in vedenje zelo drugačno. Ker tisti vzrok, s katerim pridajo ljudje na terapijo, je samo nekaj na površju. Nekdo bo rekel, 20 let se že prepirava okoli ene in iste stvari. Ne vem, okoli spolnosti, okoli vzgoja otrok, mava različna stališča. A ne? Ampak vzrok je pa nekje drugje in ko mi odpravimo vzrok, ko se par lahko na novo poveže, bosta na novo zadihala in bosta imela lahko veliko bolj kakovosten odnos kot pa pred tem.
Spoštovani poslušalke in poslušalci, z menoj, z nami sta družinska in zakonska terapevta, tudi zakonca Sara in Drago Jerebic, tudi predavatelja na teološki fakulteti. Pogovarjamo se na začetku tega postnega časa o medosebnih odnosih in morda tudi potrebni odpovedi, ki nam jo prinaša ta postni čas, ko že govorimo o vzrokih med zakonci. Kateri so ti najpogostejši vzroki, kaj storiti in, če smo že pri odpovedi, morda čemu se odpovedati? Nas najbolj zaznamuje temperament, torej nekaj podedovanega, izkušnje življenjske, kaj je tisto?
Recimo, že prej smo omenjali, določene blagoslove prineseš iz svoje primarne družine, pa tudi določene omejitve ali pa bremena. Recimo primer, moški ali pa ženska, ki se je naučila doma, da ko je težko, takrat utihneš ali pa se vase potegneš. Ne? In potem ta oseba, seveda se pa zaljubi ravno v eno osebo, ki pa je zelo, zelo zgovorna. Ne? In seveda bo konflikt čist zaradi tega, ja, če ti meni zaupaš, ja, potem mi boš povedala stvari. Ne? In on mora ali pa ona iz svojega dosedanjega vzorca iti ven in začeti govoriti, recimo. Recimo zelo take zadeve, ki nima nobene zveze, mislim, v katerikoli odnos bo ta oseba šla bo isto. Ne? Zato se mi zdi, eno je, a jaz lahko kakšne stvari, ko vidim, da, a veste, tudi v novo službo prideš, moraš kakšno navado, ki ta služba ima, ne? V prejšnji službi je bil premakljiv delovni čas, da je pa fiksen, ne? A se jaz lahko tega držim. Ne? Zato se pravi, a jaz imam v sebi to prožnost pa pripravljenost, da sem se pripravljen tej svojem odnosu, svoji družini, stanju prilagoditi. In je zelo pomembno, se pravi, na kakšen način se zakonci pomirajo. In zdaj, če smo s postoma, ne? A zdaj, če se človek pomirja na način, da zvečer odpre eno pivo, a ne? Mi zdaj tudi sodelujemo pri 40 dni brez alkohola, slovensko Karitas. Jaz klientom rečem, gledajte, se to je lahko pivo, ne? Lahko pa rečemo, da je to neka oblika pomirjanja, ki ne vemo, če je najbolj. A ne? Če vsak večer ti moraš pivo odpreti. Vsak večer moraš 2 ure pred televizijo sedeti. Ali pa, ne vem, imamo, ne vem, ja, marihuana, ne, danes veliko pri odraslih, tudi pri zakoncih, ja, je kaj takega. Če ni nič takega, potem jo lahko odložiš, upustiš, ne. In se mi zdi zelo pomembno, včasih tudi to, ne, tvoj zakonec bo želel, da ga morda pohvališ. Ti si po svoje družine nisi bil navajen. Tvoj so zakonec bo želel, da ga večkrat objameš, se dotakneš, ker je pač morda to njemu zelo, zelo tak primarni način, kako mu izkazuješ neko naklonjenost. Ne? Kako se približam svojemu sozakoncu, kar si on ali pa ona želi. Ne vedno samo iz sebe izhajata. Ne? In se mi zdi, zato v postnem času, kaj ne bom, zakonci pa imamo lahko še drugo stvar, kaj pa bi, pa sem premalo. Recimo zelo, taka zelo moška stvar je lahko zelo dobra postna vaja, a bom jaz malo več svojo ženo govoril. Malo več ji bom pripovedoval, kaj se v meni dogaja. Ne? To je lahko zelo fajna postna vaja. Ne? Ali pa bom prijazen, bom prijazna.
Za vse moške, gospod Jerebic, ki so se zdaj morda nasmehnili.
Pa jaz mislim tako, ne? Mi smo dosti krat razmišljamo alkohol pa hrana, fajn. Ampak prav v tem smislu, bom se vsak dan, ma bom pol ure res vzel, ne vem, pa se bom igral z otroci. Ne vem, ali pa seveda nekaj za svoje telo, nekaj pa za svoje odnose, za svoje bližnje, ne.
Mogoče, če se moški lahko odloči, da se bo pogovarjal, da bo začel govoriti o tem, kako mu je, je pa mogoče za ženske dobro, da se zaposnovajo, ogrizemo v jezik, ne? Ker smo lahko pogosto tudi zelo strupene. In sicer, da se odpovemo kritiziranju, godrnanju, nerganju, ker raziskave so pokazale, da kritika je največji napovedovalec razveze. Ne, in pogosto je ženska prepričana, na katerem področju more moškega še malo popraviti in mu more to pokazati, povedati, ampak pogosto na zelo neprimeren način, ker moški na drugi strani ob kritiki se bo definitivno zaprl ali pa bo druga skrajnost, da bo udaril nazaj, in potem se zaciklata v enem začaranem krogu. On tukaj rekla, da je izziv za ženske, kako se spoštljivo pritožiti. Da začnejo resnico govoriti o sebi.
Z vsem spoštovanjem do žensk in do vseh borg za pravice žensk, tudi jaz sem med njimi, koliko nek tak splošni feminizem se mi zdi kljub vsemu vpliva zdaj na te zakonske medosebne odnose. Slišala sem tudi misel, da moški izumirajo ravno zaradi tega pritiska. No. Tudi verjetno to vpliva potem na vzgojo otrok.
Sigurno. Ker dejstvo je, da ženske niso več ekonomsko odvisne od moških. To pomeni, da jim tudi ni treba na tak način ustrajati in se prilagoditi, kot so se mogoče morale njihove stare mame. In to je danes razlika. In raziskave so pokazale eno tako šokantno dejstvo. In sicer, da so ženske v 70-80% pobudnice za razvezo. Tukaj bi lahko govorili tudi o tem, da je šel feminizem v drugo skrajnost.
Lahko to, ta feminizem razumemo tudi morda v enem smislu, ker je morda moja babica, moja prababica ni imela možnosti oziroma je bila na nek način zelo zatrta. Veste, in potem na nek način ta vnukinja, pravnukinja dejansko se pa bori za neke stvari, a se res zase bori ali je bolj to nek odmev preteklosti. Zato morda včasih človek se razveže, ker je ona bila zelo nekak v podrejenem položaju. Ne? Potem pa pride v naslednji odnos, pa ti meni ne boš govoril. Ne? Seveda je to kmalo pripelje še v drugo razvezo. Zato je ena stvar, jaz bi zelo tukaj in spet bom zakonske skupine, vse te, imate danes veliko skupin za mamice, skupin za ženske, duhovne vaje za ženske. Ne? To so super stvari, kjer se bomo nek način res to spoštovanje do žensk more maksimalno dvigant. Hkrati pa veliko žensk danes bo pričalo, jaz se, če me mož spoštuje, a jeste pol za meni nič kaj ponižujoče, če on gume menja, jaz pa likam. Ne? Ampak problem je pa tisto, veste, če on zdaj gume menjava, pa še likat mora, pa še kuhat mora. Ne? In tega je pa, recimo, vendarle tukaj je tega kar nekaj, dosti krat kakšni moški rečejo, gledajte se, ne vem, dajte i vi kaj reči. Ne? Ker če je moški nasilen, če pije, to ženska hiter z roko pokaže, tako reče, gledajte kakšen je, pa tudi dobi neko razumevanje z okolice. Če pa moškega je pa včasih sram v kaki družbi reči, ja, san moram to delati. Ne?
Se strinjam s tem, kar je Drago omenil, prav, kar se tiče tega prenosa. Ne? Ker otroci želijo na nek način tisto, kar starši niso imeli uresničiti. Ne? In če pogledamo dve generaciji nazaj, a ne, ko so ženske še bile brez pravic in brez možnosti, so odraščale v eni nemoči. A ne? In potem seveda njihove vnukinje si želijo, ok, jaz pa ne bom v tej nemoči, ampak grem na drugo stran v moč. Danes se vse več govori o epigenetiki. Epi je nekaj, kar je nad genetiko. Geni so nekaj, kar nas določa čist telesno, kakšen je naš videz, nekje 5% so bolezni, vse ostalo je pa okolje, v katerem smo mi odraščali. In to zelo močno vpliva na to, kako bo nekdo tudi deloval v medosebnih odnosih.
To, da finančne odvisnosti danes praktično ni in razlogov, da bi skupaj ostali zaradi preživetja, ni, zakaj se torej sploh poročiti? Tako je naporno in vse to med drugim recimo tudi ukinjanje morda moških in ženskih toalet kaže na to, da pa je ta heteroseksualnost, razlika med spoloma, zelo naporna zadeva.
Ok, kar se tiče razlike med spoloma, ne? Glejte, tukaj je najbolj smiselno iti na medicinsko fakulteto spraševati. Oni najbolj poznajo človeško fiziologijo in veste, zdravnik ti bo najbolj jasno povedal, ali zdaj razlika obstaja ali ne obstaja. Tako. Ne? In zato dosti krat dajmo to vprašanje iz humanistike v medicino, ker so stvari zelo jasne.
Saj za začetek.
Tako, ne? To je zdaj ena stvar. Glede toaleta, ne? Pač to so neki poskusi, poligoni, kjer se določene družbene ideje skušajo lansirati, pa je to morda, imate dosti krat kakšne goste, ki so morda bolj kompetentni še, da o tem govorijo. Ne? Zdaj pa, kar se tiče finančnih stvari, seveda, zaradi financ, dva ne prideta skupaj zaradi financ. Se zaljubite, všeč, ima je fajn in se drug v drugem počutite. Vseeno pa, jaz bi zdaj tak rekel, ne? Seveda dva lažje kupite skupaj stanovanja kot eden. Včasih bi rekel, včasih finančni vidik se zelo izpostavi, ko dva skupaj živita, pa želite morda razmišljati o razvezi, pa vseeno. V Ameriki pomeni, razveza je enako, da je ženska v nadaljevanju revnejša. Posebej, če ona doma, moški v službo hodi, pa se razveže. Tako da tudi v Sloveniji tako, veste, tega ekonomskega nasilja je še kar nekaj, ne? Vendarle. Ne? Ali pa v ekonomskih porok, tako imenovanih. Ne, ne poročite se v cerkvi ali na uradu, ampak se na banki. In s tem, ko postane ta poroka za 20-30 let drug drugemu, ne?
Mogoče bi jaz dodala to, a ne, da eno je seveda biti poročen, ampak to ljudem še ni dovolj. A ne, sej tudi ljudje, ki se poročijo, a ne, pa ne ostanejo skupaj. Ampak kaj je tisto, po čemer mi vsi hrepenimo? Je potem, da bi bili ljubljeni, hoteni, željeni, da bi te nekdo nosil v srcu. In seveda hrepenimo potem, da bi bili naši odnosi kakovostni, da bi se lahko čustveno povezovali. A ne? In potem seveda če si čustveno povezan z nekom, je tudi to preventiva prav, kar se tiče duševnega zdravja in zdravja nasploh. Recimo raziskave so pokazale, da tisti zakonci, ki imajo partnerski odnos oziroma zakonski, kjer se čutijo povezane, varne, lahko zaupajo, da lahko pri zdravstvenih težavah hitreje okrevajo kot pa tisti, ki pa imajo bolj konflikten odnos. Recimo ena raziskava je bila prav narejena na posameznikih, ki so imeli operacijo na srcu. So tisti, ki so imeli en varen, povezan odnos, hitreje okrevali kot pa tisti, ki tega odnosa niso imeli. Tako da tukaj je treba poudariti, da ne gre samo za zakon, ampak da se ljudje sprašujemo o tem, kakšna je kakovost najnega odnosa.
Ja, zdaj ena raziskava Fisherjeve govori, da 26% ljudi na zemlji si želi živeti v odnosih. Druga stvar, ki jo vsi sesalci, ne samo ljudi, vsi sesalci nekako živimo v tropih, v skupinah, ker nam to na nek način daje večjo možnost preživeti. Se pravi, zdaj eno je lahko, ne vem, en občutek varnosti, eno je en občutek hrepenenja, potem pa ta duhovni del pa, ne, duhovnost pomeni odprto za presežnost, zavedanje, da sam sebe nisi dovolj, da rabiš oziroma želiš k nekomu preko sebe, izven sebe iti. In zdaj to lahko na vertikalni ali horizontalni ravni. Ne? Se pravi, jaz ne bi bil sam, jaz bi bil z nekom. A ne? Se pravi, ženo, možem. Iz tega hrepenenja potem se spostavlja odnos z Bogom. Ne? To je pa ta duhovni moment. A ne? Ker včasih razlagajo, okay, smo mi zdaj, ali smo duhovna bitja, ali pa se človek, ne vem, si Boga omisli zaradi tega, ker je preveč nepomirjen, tesnoben in iz strahu, iz tega, da se mi ne bi ima narava preveč maščevala in so tolerirali ta strah, to tesnobo v preteklosti, s tem, da so si umislili, da je verjetno nek Bog na nebu in zdaj ga moramo prositi za dež in tako, ne. Smo rekli, ok, kaj zdaj, ko vse te fizikalne pojave vemo, kaj zdaj se pa nam ni treba več. Malo je ta učitek, mislim, ljudje, kako ste še kljub temu napredku znanosti, ko vse to poznamo, vi še kar vedno, ne. Jaz vedno obražam, kaj potem en Jože se v mitsko zaljubi zaradi tega, ker je prestrašen, tesnoven, ali pa zato, ker mu je všeč. Ja, lahko ga je strah in je tesnoven, če je star 40 let, pa še ni spoznal mitske. Ampak tudi v odnos do Boga se ti se ne obražaš sem zaradi tega, ker si tesnoven in prestrašen. Ja, je neka bolezen, se bo še več zatekal v cerkev, ampak je tudi to lahko, ne vem, jaz hrepenim, želim si tega odnosa. Ne? To morda včasih neverni ljudje ne razumejo. Ne?
Dejstvo je, da smo ustvarjeni za odnose.
Kako pa razveza vpliva na otroke? Torej, mogoče je bila ta paradigma še zelo jasna, da to za otroka ni nekaj dobrega. Danes se mi zdi, da se o tem manj govori v javnosti in se bolj spodbuja zakonce, naj se ne ozirata na druge, tudi na otroke ne, in naj se ne odpovesta lastni sreči.
Tukaj, ko govorimo o razvezi, kjer so otroci, je neizpodbitno dejstvo, da otroci doživljajo veliko stisk, potem strahu, bolečine, ne glede na starost in ne glede na spol. Tukaj je treba seveda ločiti. So razveze, bomo rekli, ki so za otroke koristne. To so v primeru, ko govorimo o nasilju in pa o zlorabah. A ne? V takem primeru se nikoli ne potrpi, ker če ne je to potem tudi kaznivo dejanje, če otroka izpostavljaš nasilju. Recimo primer, lahko je oče nasilen do mame, ni pa fizično nasilen do otroka, ampak ker mama to dopušča in otrok gleda to nasilje, je tudi sam udeležen v nasilju. In raziskave so pokazale, da tisti otroci, ki nasilje na tak način spremljajo, da pri njih obstaja večja verjetnost, da ko bodo odrasli, da bodo sami nasilni, kot pa če bi oče recimo udaril tudi njih. Če je to vzorec, da bi bil nasilen ves čas. Pa tukaj je potrebno poudariti, a ne, da niso nasilni samo moški, da ženske izvajajo veliko, veliko psihičnega nasilja. Se pravi, če si predstavljamo tega otroka, ki živi v enem okolju, kjer se nasilje ves čas dogaja in zlorabe, potem doživlja ogromno občutkov nemoči, ki jih ne more predelati. In to jih potem kasneje, ko odraste, lahko na način, da sam udejani nasilje. Tukaj bomo rekli, da ko gre za nasilje, nikoli ne potrpimo. Druga stvar pa so seveda razveze, ko gre sta starša narazen, prav zaradi tega, ker mislita, da ima bo potem lažje. A ne? In tukaj se je pomembno vprašati, tako kot sem prej omenila, od koga oziroma od česa bi se rad želel razvezal. Ker ponavadi želijo zakonci iti stran od ene bolečine, od nečesa, kar zelo boli, ker smo narejeni na tak način, da po naravi nismo mazohisti. In ker bi se nekdo rad izognil eni bolečini, bo šel pač stran. Dejstvo pa je, da v primeru, kadar pa gre sta zakonca narazen, kjer je veliko zamer, maščevanja in pa jeze, da to potem zelo škodljivo vpliva na način, kakšna bosta starša. Ker raziskave so tudi pokazale, kaj najbolj določa otroka pri razvezi. Ne to, kako se bosta starša obnašala do njega, ampak kakšen odnos bosta imela one dva med sabo. In recimo sama predavam na teološki fakulteti na specifične probleme v družini, ker govorimo o spolnih zlorabah, o zasvojenosti. In recimo, če sem še 10 let nazaj govorila o tem, da ni lažnih prijav spolnih zlorab, danes tega več ne morem reči. Ker kaj se dogaja? Pogosto starš, en starš obtoži drugega starša, krive ovadbe v smislu nasilja ali pa spolnih zlorab in pogosto začnejo, če imajo nerazrešene zamere do zakonca, potem obračunavati z njim preko otrok, kjer izvajajo manipuliranje na način, da otroka odtujujejo drugemu staršu in seveda otroku naredijo največjo škodo.
Jaz bi morda samo to rekel, sreča in potrpeti v odnosu se nojno ne izključuje. In hkrati tudi, veste, zdaj, če se bom pa razvezala, pa to nujno pomeni sreča, ne? To daleč ni tako zelo logično, ne? Veliko razvezanih reče, hotela se imeti stran od tega človeka in od tega občutka neslišanosti, nerazumljenosti, usamljenosti, ne vem. Sem se razvezala, ampak občutki so še vedno isti, še več. Zdaj se začel en otrok tako obnašati kot njegovo oče. Jaz sem se razvezala od tega človeka, ma v otroški obliki je ta oče še vedno prisoten, ne? In se moram veliko krat prav ozavestiti, ok, to je otrok, to ni moj bivši. Ne? Zato je tukaj treba biti previden, kakšne zelo take temeljne odločitve v življenju naredimo ali spreminjamo. Ne? Treba preveriti iz vseh zornih kotov pogledati, pa potem se odločiti.
Ker pogosto mislijo, da potem, ko se bodo razvezali, bo lažje. Ampak v klinični praksi vidimo, da ni, da je zelo težko, ni enostavno. In tudi izvajamo izobraževanja za strokovnjake, kako bi prepoznali manipulacijo, ker včasih starši manipulirajo nezavedno, sploh ne vedo, kaj počnejo. Recimo, lahko ima mama žalosten obraz, ko gre otrok k očetu. In otrok si prevede, da nima dovoljenja, da gre k očetu, da se lahko z njim dobro počuti. Hoče pa seveda poskrbeti za mamo, da ona ne bo žalostna, da njej ne bo težko. In raziskave v Ameriki so pokazale, da samo še 30% otrok živi z obema biološkima staršema. In danes, kar smo govorili na začetku, kako se družba spreminja, danes težko še govorimo o klasični družini, ampak že bolj o sestavljenih družinah. Če si predstavljamo, dva imata dva skupna otroka, se razvežeta, potem imata z novim partnerjem še dva otroka, se razvežeta, potem s tretjim partnerjem in to je lahko naenkrat 6 otrok in še 6 odnosov z vsemi bivšimi. In če le ti niso razrešeni, potem je to lahko res en kaos, ena stiska in ena bolečina, ko ljudje rečejo, jaz ne morem več, ker je to grozno, toliko stresno. In je naporno in tukaj je pomembno, da pridemo tem staršem naproti.
Obstaja kakšna povezava med zasvojenostjo in preobiljem? Od česa je odvisna odvisnost? Morda seveda ne tudi samo od preobilja. Kaj opažata pri svojem delu?
Zdaj, zasvojenost je povezana tako s preobiljem, kot s primankljajem, s pomanjkanjem. Ne? Se pravi, ker je nekje nečesa bilo premalo, ponavadi je to pomirjenosti, slišanosti, ampak prav te globinske čustvene pomirjenosti, potem bo človek šel to nadomeščati na nekem drugem področju s prenasičenostjo, s preobiljem, s preveč nečesa. Ne? To se mi zdi tukaj prvič, če človek v nekem področju gre malo čez mero. Je tukaj vedno zelo dobro, veste, vsake toliko časa inventuro nares pa iti malo nazaj. Drugače, veste, zasvojenost pa pomeni, da, kot sem omenil, je nečesa bilo premalo. Vedno, ko govorimo o zasvojenosti, govorimo, da je tam v ozadju neka stiska, neka bolečina, ki ni bila videna, slišena, pomirjena. Meni je zelo všeč ta definicija zasvojenosti, se pravi samo pomirjanje, oblika samo pomirjanja, ne? In prav vedenje, ki spreminja razpoloženje. Se pravi, danes je, veste, veliko te tesnobe, veliko nemira, veliko, če hočete, praznine, ne? In potem človek to na nek način z nečim, nekim preobiljem, kopičenjem nečesa. Vse to so lahko neke gmotne stvari, lahko je alkohol, je lahko je nekih, ne vem koliko nazivov, ne vem kaj, nekaj kopiči in s tem zapolnjuje neko vrzel. Ne. Ampak fajn je pogotoviti, kaj pa je tista temeljna vrzel, ker ti neke osamljenosti z nobeno gmotno stvarjo nikoli do konca ne boš mogel. Ne. Ja, boš morda za en dan, za en teden boš tisto gmotno stvarjo to zapolnil, ampak pa boš spet rabil še večjo stvar.
Ob koncu, spoštovana Sara in Drago Jerebic, družinska zakonska terapevta, še tole vprašanje za vse tiste mogoče pare, družine, ki imajo občutek, da se sprehajajo, so se znašli na robu.
Kar jaz parom rečem, ko pridejo na terapijo, pa so na robu. Sem rekel, gledajte, dajte vi zdaj s to razvezo malo počakati, dajmo moratorij za 3-4 mesece. In se zdaj teh 3-4 mesecih dajmo se samo pogovarjati, kako se vidva počutite. Pomeni, pospešimo čustveno naklonjeno izmenjavo. Se ne poročamo, ne ločujemo v teh 3-4 mesecih. In pol ponavadi, ko vidijo, aha, a tebi je še vseeno malo mar zame. Ho. Jaz, a veste, težko se ločiš od nekoga, ki mu je mar zate. Zato bi jaz tako rekel, ne ukvarjate se zdaj, kaj bo vaša žena naredila, kaj bo vaš mož naredil. Ukvarjate se s tem, kaj lahko v tem postnem času vi za njih naredite in upate, da bodo pol oni tudi kaj naredili, ampak ne terjajte tega od njih. Ukvarjate se sabo, kaj lahko vi naredite za svojega sozakonca.
Mogoče še ena stvar, da takrat, ko so pari v eni taki čustveni stiski, takrat je pomembno, da ne sprejemajo velikih odločitev, kot je ali bova šla na razen, a ne, ampak je pomembno, da prečutijo, da si dajo čas in če je potrebno tudi, da poiščejo strokovno pomoč.
Spoštovana Sara in Drago Jerebic, najlepša hvala za te vajne besede, za spodbude, tudi za optimizem in za eno tako stvarno besedo za vse nas, tudi za naše poslušalce.
Hvala tudi
vam. Lepa.
Izkoristimo teh 40 dni, zakaj, verjetno vsi najbolje vemo.
Veliko povemo, tudi z druge strani.